Ohjelmamme jatkuu. Ohjelmassa on vieraana Helena Lintinen. Hän on tuolta Vapaakirkon ylläpitämästä Suomen teologisesta opistosta. Hän opettaa siellä itsensä johtamista ja elämänhallintaa. Ja toinen tärkeä työalue hänen kohdallaan on Alfa-kurssin Suomen toimintojen koordinointi. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Mielenkiintoinen aihealue, itsensä johtaminen ja elämänhallinta. Kerro ihan lyhyesti, miten alatte lähestyä siellä opiskelijoiden parissa tätä aihealuetta.
No me ruvetaan kukin pohtimaan ja katselemaan tiettyjen virikkeiden pohjalta sitä, että onko, missä tasapainossa meidän elämä on. Ja keskustellaan hyvin paljon ja lähdetään ihan liikenteeseen siitä, että ketä me ollaan. Sitä identiteetistä, mihin se rakentuu ja miten siinä saavuttaa tasapaino. Ja sitten totta kai puhutaan ajankäytöstä ja itsensä huolehtimisesta ja tämmöisistä asioista. Ja pyritään löytämään niitä haasteita, mitä itse kullakin on. Ja miten päästään niissä asioissa eteenpäin, jotta meidän tämmöinen täällä fyysinen elämä olisi jotakuinkin tasapainossa. Koska se taas voimaannuttaa meitä sitten, kun me ollaan siinä kutsumuksen työssä, että osataan pitää itsemme tasapainossa.
Yleisellä tasolla löytävätkö oppilaat näin itseä lähtiessään tutkimaan jotakin yllätyksiä omalta kohdaltaan?
Kyllä, joo. Kyllä, eri alueilla. Ihan viimeksi on tullut justkin, puhuttiin tästä ajan projektien niin kuin loppuun saattamisesta, tekemisestä ja ajankäytöstä, niin kyllähän siellä yksi ja toinen hoksasi, että minkä takia tuntuu, että aika ei riitä mihinkään. Ja sitten pyritään löytämään ne työkaluja, millä kukin pääsee eteenpäin.
Jos otetaan esimerkiksi jokin alue, jota käsitellään tässä elämänhallinnasta, niin minkälaisilla kysymyksillä johdattelet oppilaita eteenpäin?
No jos nyt viimeisiksi oli tämä ajanhallinta, jos nyt sitä ajatellaan, niin siinä katsotaan kumpikin, miettii, että mitenkä on tämän viikon esimerkiksi käyttänyt. Mitkä on ne isot projektit, mitkä olisi pitänyt saada tai pitäisi saada loppuun. Ja katsoa, miksi ei saa aikaiseksi jonain päivänä jotakin. Ja mihin se aika menee, kun kaikilla on kuitenkin se 24 tuntia vuorokaudessa. Eli hyvin semmoisia konkreettisia juttuja. Ja sitten taas toinen aihealue, mikä käsitellään, on juuri mikä liittyy, että mistä löytyy niitä voimaannuttavia tekijöitä mun elämässäni, koska kaikilla meillä ne on erilaisia. Ja pyritään kukin kartoittamaan niitä. Sitten ehkä ryhmissä keskustellaan, sitten jaetaan niitä. Ja sitten siirrytään, kun on sitä omaa elämää vähän kartoitettu ja katsottu, että millä alueilla on enempi haasteita sen tasapainon suhteen, niin siirrytään puhumaan siitä, että entäs sitten, kun me lähdetään kutsumuksen työhön. Mitkä on ne asiat, jotka pitää meidät niin kuin tuoreena, mistä me löydetään motivaatiota ja miten me pystytään pitämään kasassa, jos tulee perhettä ja on haastava työ ja niin edelleen. Kaikki tämmöisiä juttuja.
Onko tämä oikeastaan sitä aikaa, jolloin pitäisi elämälle rakentaa sellaista perustaa tai löytää sellaisia toimintaperiaatteita, ettei sitten useamman työvuoden jälkeen oltaisi siinä vastaanotolla, jossa hoidetaan burnoutissa olevia henkilöitä?
Kyllä, ja tämän takia se kurssi on siihen pastorien opintoihin nimenomaan sijoitettu, että ennaltaehkäisevästi opeteltaisiin tiettyjä asioita. Ja mä uskon, että sillä on merkitystä. Ja jos katsoo Paavalin elämää ihan vaan, niin eihän hänellä ollut mikään helppo elämä. Ei kukaan meistä haluaisi sen tyyppistä elämää kuin Paavalilla oli. Mutta kaiken keskellä kuitenkin tuntuu, että hänellä säilyi semmoinen elämän tasapaino.
Kun opiskelijat tarkastelevat elämäänsä ja löytävät sieltä tiettyjä asioita, onko siellä sellaisia kysymyksiä tai sellaisia lähestymistapoja, jotka sitten joita myöskin ne, jotka ovat olleet jo pidempään työelämässä, voisivat hyödyntää. Eli annatko tämän kaltaista koulutusta esimerkiksi pastoreille?
En. En vielä. En tiedä, mitä tulevan pitää. Mutta osa niistä opiskelijoista aina, ehkä noin, voisiko sanoa ehkä neljäsosa tai viidesosa, on sellaisia ihmisiä, jotka on jo luoneet työuraa jossakin ja ovat koulutettu johonkin tiettyyn ammattiin. Mutta sitten kokevat, että Jumala kutsuu heitä lähetystyöhön tai seurakunnan pastoriksi, niin kyllähän he peilaavat tavallaan sitten niiden omien kokemustensa läpi ja käy niin monta kertaa, niin kuin tälläkin kurssilla, että joku on hoksannut, että okei, että tämä on yksi syy, minkä takia niin kuin ei löytänyt sitä motivaatiota tai ei päässyt eteenpäin.
Onko tiettyjä merkkejä, joita pyydät henkilöiden tarkkailemaan tai etsimään omasta elämästään, jotka viittaisivat siihen, että kehitys on elämänhallinnan tai asioiden hallinnan suhteen nyt lähdössä väärään kehityssuuntaan?
No ainakin sellainen nuorempien opiskelijoiden elämässä näkee, että jos sanotaan, että että on edessä vaikka 5 kurssin niin kuin projekteja, mitä pitää tehdä, ja sitten on ja toistuvasti se tilanne, että aina pitää pyytää lisäaikaa jokaiseen projektiin, niin kyllähän silloin täytyy pysähtyä ja miettiä, että mihin ne ajat hupenee, kun kuitenkin on käytössä se 24 tuntia vuorokaudessa, ja miksi ei saa eteenpäin niitä juttuja. Ja sitten me katsotaan käytännössä, että kuinka me ikään kuin palotellaan niin kuin se projekti ja tehdään osatavoitteet ja niin edelleen. Eli hyvin käytännöllistä.
Ajanhallinta on yksi tärkeä asia, elämänhallintaa ja asioiden hallinta. Voisitko mainita jonkun toisen osa-alueen, joka liittyy tähän itsensä johtamiseen?
No sitten se esimerkiksi jälleen hyvin käytännöllinen, että meillä on vastuu omasta itsestämme, siis että hyvinvoinnistamme. Ja ei me pysytä niin toimintakykyisinä ja virkeänä muuta kuin ehkä poikkeusspesiaali-ihmiset, mutta kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että me kohtuu terveellisesti syödään ja osataan levätä, osataan irrottaa otteemme niistä paineista, mitä on. Ja pidetään huolta siitä, että kunto pysyy kohtuullisena. Ja varsinkin, jos ajattelee sitä seurakuntatyötä ja kuinka epäsäännöllinen se työkuvio saattaa olla, jos ei yhtään pysty hallitsemaan, kontrolloimaan itseensä, niin meidän kroppa väsyy. Ja sitten kun meidän kroppa väsyy, niin sitten myöskin meidän pää väsyy helposti. Et me ollaan niin kokonaisvaltaisia ihmisinä, että meidän täytyy niinku huolehtia. No tämä on yksi osa-alue. Ja sitten me puhutaan konfliktien tilanteista, kritiikin vastaanottamisesta ja kritiikin antamisesta, takapalautteen antamisesta, positiivista ja negatiivista. Ja jokainen sitten tietysti pohtii vähän, että mitenkä minä henkilönä reagoin, jos tuleekin jossakin työtiimissä joku konfliktitilanne. Ja sitten katsotaan, minkälaisia työkaluja meillä on käytössä, mitä me voidaan opetella, jotta me selvitään rakentavalla tavalla niistä. Kaikkea tällaista.
Seurakuntatyössä pastorin työ ainakin vapaissa suunnissa lienee sellaista, johon henkilönä kohdistuu monenlaisia odotuksia. Odotetaan, että meillä olisi hyvää sananopetusta, odotetaan, että meillä olisi herätystä, odotetaan, että meillä tapahtuisi sitä ja tätä. Neuvotko näitä tulevia seurakuntatyöntekijöitä jotenkin ottamaan hallintaan tällaiset ristipaineet tai odotukset?
No siis me puhutaan stressin sietämisestä, erilaisten stressien kestämisestä ja miten me niistä selvitään. Siellä on sitten omat kurssinsa seurakunnan johtamiseen, johtajan persoonaan liittyen, että sivutaan keskusteluissa kyllä, mutta ehkä se menee eniten juuri sen otsikon alle, että mitenkä elä eri syistä tulevan stressin keskellä mä toimin. Ja tietysti siinä on tämä ihmisten paineet ja odotukset on yksi iso osa-alue. Mutta sitten on myöskin pelko, että hirveän useinhan, kun ihminen kokee, että kohdistuu kaiken näköisiä odotuksia ja suorituspaineita, niin hiipii se semmoinen pelko, että onko minusta, että aletaan pelätä ihmisiä. Ja sehän on todella näännyttävä ja kaiken tukahduttava valta elämässä. Ja siitä on puhuttu aika pitkään nyt näiden nuorten kanssa.
Miten ihmeessä sellaisten olosuhteiden keskellä voi kestää?
No, sitä löytää itsestään toisaalta voimavaroja, kun osaa niitä etsiä ja ottaa niitä askeleita ja käyttää niitä keinoja, mitä on käytettävissä. Mutta sitten toisaalta on tietysti se, että kyllä semmoinen avoin ja rehellinen elämä Jumala edessä, niin Jumala on voimallinen kyllä voimaannuttamaan kanssa. Mutta jotenkin se on tämmöistä niin kuin yhteistyötä Jumalan ja meidän kanssa. Et meidän vastuulla aika paljon, mutta sitten Jumala huolehtii kyllä oman osuutensa siinä.
Nuorena ihminen on kokematon ja hän katsoo todennäköisesti kuitenkin toivottavasti myönteisesti ja iloisesti tulevaisuuteen. Onko sinun mielessäsi koskaan käynyt, että kun olisin nuori, mutta 20 vuoden työkokemuksella tässä ja nyt?
Kukapa ei halusi olla nuori ja kokenut, totta kai.
Kun puhut näille opiskelijoille ja kerrot näistä asioista, niin mitenkä itse ajattelet, kuinka he omaksuvat sen tai pystyvätkö he sen vastaanottamaan ilman sitä, että ovat käyneet tiettyjä myrskyjä läpi?
No siis ei varmaan kaikkea, koska meillä ihmisillä on taipumus unohtaa asioita. Mutta kyllä mä luulen, että semmoisen tietynlaisen perustan ja työkalut he saa. Mutta sitten samanaikaisesti täytyy koko ajan pitää mielessä näissä kuvioissa, että yhtä paljon se, mitä ne kuulee, niin vähintään yhtä paljon vaikuttaa se, mitä ne näkee vanhempien, kristittyjen, pastoreiden, lähetystyöntekijöiden, hengellisten johtajien mallintavan omassa elämässään. Ja jos ne näkee positiivisia esimerkkejä, niin ne yleensä on semmoisia, jotka auttaa myöskin näitä nuorempia jäljessä tulevia jaksamaan.
Mitkä on oikeastaan semmoisia pahimpia kuoppia tai monttuja, johon ihminen voi ajautua, että hänestä lähtee voima valumaan ulos, eli hän ei enää voimaannutkaan, hänen akkunsa eivät enää lataannu?
No ihmispelko ja että suostuu elämään ihmispelon alla, se on ainakin yksi. Ja toinen on sitten se, että koko ajan elää ikään kuin ulkoa ohjautuvasti. Että antaa ympäristön tai muiden ihmisten sanella, mitkä on ne parametrit, millä toimitaan, tai mitkä on ne tähtäyspistet, mihin mennään. Kyllä ne pitäisi jotenkin löytää itse Jumalan kanssa neuvotellen ja keskustellen, mikä on se mun elämäni kutsumus, mitkä on ne, mitä sä haluat mun tekevän. Ja sehän oikeastaan Jeesuksenkin jaksamisen yksi syy, mä luulen, oli, että hän sanoi, että mä en tee mitään, mitä mä en näe isäni tekevän. Ja mä uskon, että se on yksi oleellinen asia kaikessa hengellisessä työssä.
Oletko ajatellut tai arvioinut sitä, että sanotaan muutaman vuosikymmenen aikana, onko hengellisen työntekijän, varsinkin vapaissa suunnissa olevan hengellisen työntekijän työympäristö muuttunut johonkin tiettyyn suuntaan? Onko nyt helpompi tai vaikeampi olla seurakunnan palveluksessa kuin aikaisemmin?
Siihen on, en osaa kyllä siihen vastata, mutta näyttää siltä, että nämä nuoremman polven työntekijät uskaltaa rohkeammin mennä siihen suuntaan, mihinkä he kokevat, että Jumala haluaa heidän menevän. Mutta sitten tietysti mä luulen, että me eletään hirveän eri aikakausien kulttuureissa, eri paikkakunnilla Suomessa, eri seurakunnissa Suomessa. Eli tilanne jossakin Savon sydämessä, jossakin pienessä seurakunnassa voi olla hyvin paljon urautuneempi kuin sitten jossakin uudessa seurakunnan istutusprojektissa pääkaupunkiseudulla, jossa on etupäässä nuoria, jotka on tosi niin kuin räväkästi ja innovatiivisesti lähtee toteuttamaan sitä projektia. Että mä en usko, että on sellaista tasasta kuvaa, vaan että meillä on hyvin erilaisia tilanteita.
Tietomäärähän on varmasti myöskin lisääntynyt, mutta ennen kaikkea tiedon saatavuus, älypuhelimet, laptopit, erilaiset internetlaitteet, me saamme haettua tietoja monista asioista. Miten näette, että tämä vaikuttaa pastorin työhön, että tietämys kasvaa myöskin seurakunnan parissa?
No se voi olla niin, että pastorien suhteen helposti tulee tämmöinen tilanne, jossa he elää tällaista FOMO-vaihetta, eli semmoinen fear of missing out. Et kokemus on, että pitäisi olla kaikissa mahdollisissa nyt tapahtuvissa jutuissa ja konferensseissa ja opetustilanteissa osallisena ja hankkia koko ajan se viimeisin tieto. Ja siinä on kanssa kysymys oman elämän hallinnasta, että pystyy arvioimaan, mikä on oleellista siinä, mihinkä Jumala on mut johtanut. Kaikki ei ole oleellista.
Puhutaan nyt tästä alfakurssista, eli siirrytään aiheesta toiseen. Alfakurssi liittyy ilmeisesti siihen, että ihminen tutustuisi tarkemmin kristinuskoon. Olenko oikealla jäljillä?
Kyllä, ja ennen kaikkea siihen ytimeen, eli Jeesukseen itseensä.
Mikä on sinun ensimmäinen kontaktisi tähän alfakurssiin?
Ihan ensimmäinen kontakti tapahtui niin, että mä en tiennyt, että kyseessä oli alfakurssi. Että olin siellä Holy Trinity Brompton seurakunnassa yhden ryhmän mukana. Ja jumalanpalveluksen jälkeen selaili heidän seurakuntalehteensä. Ja siinä oli kuva sellaisista nuorista ihmisistä, joilla näytti olevan tosi hauskaa. Ja niillä oli hyvää ruokaa edessä ja sellainen keskustelutilanne meneillään. Ja siinä alla luki sitten, että se on nyt meneillään olevalta alfakurssilta se kuva. Ja eihän mä tiedä yhtään, mikä on alfakurssia. Mutta silloin mä huomasin, että niinku jossakin syvällä mun sisimmässä niinku se on, että tällaisessa mä haluaisin olla mukana. Jos tämä joskus olisi totta, niin tällaisessa mä haluaisin olla mukana, koska mä oon tosi tosi kyllästynyt kaiken näköiseen kirkollisiin hartausjuttuihin ja uskonnollisuuteen. Ja se oli täysin päinvastainen viesti siinä kuvassa. Siitä meni 2 viikkoa, niin sitten mulle soitettiin päiväosakeyhtiöstä, joka on se alfamateriaalien tuottaja Suomessa, ja sanottiin näillä alkusanoilla, että et varmastikaan tiedä, mikä tämmöinen alfakurssi on, ei hekään tiedä paljon, mutta he kokee, että voisitko sä lyhtyä yhteyshenkilöksi tämän Englanninpäin ja Suomen välillä. Ja silloin jotenkin naksahti, mä tajusin, että tämä on nyt niinku se sama juttu, ja sitten mä vähän harkittuani niin lupasin siihen, tietämättä silloin, mihin kaikkeen se tulee johtamaan.
Minä vuonna tämä tapahtui?
96.
Siitä se sitten lähti, niin kuin jossakin mainoksessa sanotaan. Mitä tuo alfakurssilla mukanaolo on sinulle itsellesi antanut?
No se on yhä vaan vahvistanut sitä, että meidän kristittyjen paikka on olla siellä, missä ihmiset on. Ensisijaisesti ja luonnollisella tavalla, eikä tyrkyttää jotakin, vaan rakastaa niitä ihmisiä, jotka meidän ympärillä on. Ja kuunnellen niitä aitoja kysymyksiä ja aitoja epäilyjä ja esitellen sitten sopivassa tilanteessa, että Jeesuskin voi tehdä jotain sun elämää.
Alfa-kurssi, mistä se on itse asiassa rantautunut tänne Suomeen tai minkä ikäisestä asiasta on kyse?
Ensimmäinen alfa-kurssi pidettiin 70-luvulla Lontoossa siellä Holy Trinity Brompton seurakunnassa, joka on vanha anglikaani seurakunta. 90-luvun alussa siihen tuli uusi pappi vetämään sitä, tämä Nicky Campbell, joka sitten kerran istuessansa omaa ryhmäänsä vetämässä tajusi, että ne kysymykset, mitä näillä ihmisillä on, niin ne on ihan eri kuin mihinkä he on vastaamassa. Ja hän sitten kirjoitti uudelleen se materiaali, ja se on edelleen käytössä.